Předseda spolku Idealisté, sociální demokrat Radim Hejduk. Dobrý den.
Dobrý den.
Chcete být místopředsedou České strany sociálně demokratické. Proč ne předsedou?
Protože mám asi pokoru a ve svých 27 letech bych tohleto pravděpodobně nezvládl.
To znamená, že být místopředsedou je v pořádku, být předsedou to už by bylo moc.
Předseda má přece jenom o hodně složitější situaci. Místopředseda je v pozice, kdy vy můžete si vzít konkrétní jeden úkol, který budete splňovat a budete ho naplňovat. A myslím si, že toho jsem schopen, ale to vést takhle velkou politickou stranu, toho schopen ještě nejsem.
Kdo by podle vás byl ideální předseda ČSSD?
No a teďka myslíte z těch navrhovaných jmen nebo jako obecně?
No já vycházím z toho, že tuším před rokem jste byl na rozhovoru v DVTV a tehdy jste říkal, že ideálním předsedou ČSSD by pro vás byl mix mezi Lubomírem Zaorálkem a Bohuslavem Sobotkou. Ani jeden se teď momentálně neuchází o předsednictví, alespoň co já vím, tak to asi padá, tak někdo jiný?
Úplně obecně, kdybych to měl říct, tak by to byl člověk, který by byl buď to respektovaný z akademického prostředí, anebo člověk, který má velmi blízko k pracujícím lidem. Já už jsem několikrát říkal, že takový dva prototypy podle mě dobrých předsedů sociální demokracie by mohly být paní Vladimíra Dvořáková, politoložka, anebo Josef Středula, předseda odborových svazů.
Co třeba někdo z platformy Zachraňme ČSSD? Stávající nebo bývalí politici s velkou praxí a teď s chutí, minimálně podle toho, co říkají a co píšou, zachraňovat vaši politickou stranu?
Tak jeden z nich už kandiduje na předsedu,
ano.
Ale dovolte mi, abych já tady neřešil personální záležitosti před sjezdem, já si myslím, že to se má řešit až na sjezdu.
Chci mi říct, že se personální záležitosti neřeší před sjezdem? Na několika sjezdech jsem byl a měl jsem pocit, že dost věcí bylo domluveno už před sjezdem.
To bylo a myslím si, že tento sjezd bude trošku jiný, protože ty dohody nebudou tak pevné, jak bývaly předtím. Bude to daleko otevřenější sjezd.
A to znamená, proto, že lámat chleba se bude až 18. v neděli?
No já doufám, protože takhle by to mělo být normálně.
No dobře, přesto se musím zeptat, jak dobrý by případný předseda byl ten současný statutární místopředseda Milan Chovanec?
Já si myslím, že Milan Chovanec má určitě zkušenosti s vedením strany. Souhlasím s ním ve dvou bodech a to, že preferuje spíš opoziční roli ČSSD ve vládě, v parlamentu, než ve vládní spolupráci a v tom, že chce otevřít tu stranu členské základně. Ale pokud se nemýlím, tak to možná chtějí všichni tři takový ti vážní kandidáti. Takže v tom se s nima shodnu asi úplně. Ale jinak možná to moje slyšeli hodnocení Milana Chovance se u mě nemění. Je pořád stejné. Já si myslím, že je u něj nutné, pokud by chtěl být dobrý předseda ČSSD, aby se prostě víc vyprofiloval politicky, sociálně, demokraticky. Protože pro mě je daleko důležitější, aby sociální demokracie prosazovalo třeba ústavní právo na bydlení a ne ústavní právo na zbraň.
Zajímalo by mě, proč jste třeba s Milanem Chovancem nestál na pódiu za Milošem Zemanem, který zvítězil a získal mandát na dalších 5 let.
To je jednoduché, protože jsem volil Jiřího Drahoše.
A například také vedle Tomia Okamury?
Myslím si, že tohle je jeden z těch špatných momentů pro sociální demokracii stát na pódiu vedle Tomia Okamury, protože tady nejde jenom o to, že někdo stojí, ale je to samozřejmě nějaká politická proklamace. A já si myslím, že takovou politickou proklamaci jako spolupráci s SPD bychom neměli dávat na veřejnost. Takže si myslím, že to stání na pódium určitě nebyl dobrý tah.
Mimochodem, ještě před půl rokem jste v článku pro deník Referendu psal. Už i bývalí zastánci ex-předsedy sociální demokracie na Hradě, tedy Miloše Zemana, vnímají Zemanův obrat k podnikatelské elitě typu Babiše či Kellnera, kteří tu ovlivňují politiku více než kdokoliv jiný a svou činností stále přispívají k tomu, že souboj mezi malými a velkými prohrávají ti malí na celé čáře. Jenomže na to vypadá, že současní představitelé ČSSD si tohle vůbec nemyslí, protože by s ním pravděpodobně asi nestáli na jednom pódiu. A dokonce i ti z té platformy Zachraňme ČSSD. Na druhou stranu, já nevím, jak velkou část ČSSD ta platforma zastupuje, to se dá dost obtížně zjistit, tak říkají, že vyjadřují veškerou podporu Miloše Zemanovi. Tak vlastně se jenom ptám, jestli se svým názorem na Miloše Zemana a na to, že jste jasně řekli jako idealisté, že budete volit Jiřího Drahoše, tak jestli nejste prostě v menšině.
Ale to je možné, že jsme v menšině, jako dokonce to je pravděpodobné, ale já si myslím, že ČSSD už je unavená tím, jestli jeden den má Miloše Zeman rád a po druhé ne.
Skoro mi přišlo, že od roku 2003 je to každý den docela jasné.
Je to, no, myslím si, že od roku 2013 je to zase čím dál tím den o den nejasnější. Mm-hmm. Ale je to jednoduché. Já si myslím, že teďka už je realita taková, že Miloš Zeman je prezident, já to naprosto přijímám. A vztah ČSSD k Miloši Zemanovi má být skáka profesionální. Mně jde o to, aby, a to je i smysl mé kandidatury, aby ta strana byla autonomní a soběstačná.
To chápu. Jenom mě ještě zajímá. Miloš Zeman je bývalý předseda ČSSD, stejně jako například Jiří Paroubek, který se mimochodem teď, alespoň z mého pohledu zvenku to vypadá, snaží dostat skrze některou z organizací ČSSD zpátky do strany. Je v pořádku ten ambivalentní vztah k těm bývalým vašim předsedům?
To rozhodně není v pořádku.
Jak by to mělo vypadat za vašeho, podle vašich představ ideálně?
Úplně ideální by bylo, kdyby bývalí předsedové strany zůstali v té straně a splňovali roli mentorů. Myslím si, že takhle to dokázal, pokud vím, zatím jenom Vladimír Špidla. Ale budu rád, když to budou i ostatní. Myslím si, že Jiří Paroubek, ale i Miloš Zeman mají dostatek zkušeností na to, aby třeba moji generaci naučili něco, co v té politice zatím nemůže nabít.
Ta otázka stojí trošku jinak. Stojí tak, jestli by například lidé vaší generace v České straně sociálně demokratické byli ochotni vlastně naslouchat někomu, jako je Miloš Zeman.
No tak nikdy nenasloucháte nikomu ve 100%, protože já samozřejmě s Milošem Zemanem asi nebudu souhlasit ve 100%, možná si myslím, že to bude tak ve 20%, co s ním budu souhlasit, ale i v těch 20% si rád nechám poradit. Tak vidíte, tak třeba Miloš Zeman před prezidentskou volbou řekl dvě silná stanoviska, se kterými já se úplně stotožňuji a určitě v nich dokáže, nebo on je dokáže, anebo dokázal jako premiér dokonce prosazovat. A to je nějaká míra eurofederalismu a nějaký příklon k tomu skandinávskému modelu. Takže pokud v tomhletom by dokázal Miloš Zeman mentorovat, tak já budu jedině rád a budu mu naslouchat a já ho budu naopak hlídat, jestli do Skandinávie lítá nebo ne.
A jak moc to je pravděpodobné, to, co jste teď popsal?
To netuším, to nedokážu odhadnout, to záleží na personálním složení nového vedení, ale všichni kandidáti, nebo všichni ty výrazní kandidáti si myslím, že o nějaký profesionální vztah s Milošem Zemanem teďka usilují.
Když se dívám na vás, na vaše prohlášení, na to, komu, řekněme, byste dal svoji důvěru, třeba před prezidentskou volbou, komu ne. Když se dívám, že jste stáli jeden čas za Bohuslavem Sobotkou, za Jiřím Dienstbierem, že nejste nadšeni z Miloše Zemana, vidíte určité komplikace ve vládě Andreje Babiše, anebo spíš v podpoře sociálních demokratů vládě Andreje Babiše, na rozdíl od současného vedení strany, protože asi jsme poslouchali Milana Chovance trošku jinak, já jsem ho slyšel, že by mu nevadilo vyjádřit podporu takové vládě, tak si říkám, jestli vlastně nepatříte do jiné strany.
No, víte co, vždycky můžete vybrat 5 témat, na kterých budete nesouhlasit s někým jiným v té straně a vždycky to bude samozřejmě ta otázka na místě.
Jestli já mám vysvětlím, proč jsem se na to zeptal, protože vy jste podporovali Jiřího Dienstbiera, podporovali jste Bohuslava Sobotku, to jsou oba muži, kteří jsou teď na úplném okraji. Jejich slovo nemá příliš velkou váhu ve vaší straně a naopak tu váhu získali lidé, kteří byli v přímé opozici k těmto lidem. U Jiřího Dienstbiera dokonce už od minulé prezidentské volby. Tak proto se na to ptám.
No a já vám stejně odpovím tak, že říkám, že já se cítím jako sociální demokrat hodnotově, takže já nechápu, proč bych měl odcházet a zakládat jinou stranu. Já nejsem Bohuslav Sobotka ani Jiří Dienstbier, já zkrátka jsem člověk, který si dokáže představit spolupráci s tou, řekněme, s tím druhým proudem, ale samozřejmě musíme si nastavit mantinely. Pokud někdo bude chtít spolupracovat s SPD, tak to pro mě není zkrátka, přes to vlak u mě zkrátka nejede.
A proč? kolik 530 tisíc voličů měla, tuším, jestli se úplně nepletu, SPD ve sněmovních volbách.
No tak buď to budete konzistentní ve svých názorech a budete odsuzovat stranu, která například popírá existenci koncentračního tábora v Letech, anebo budete hledět na ty čísla voličů a možná vyhrajete jedny volby, ale ty další už vám nikdo nebude věřit, protože budete přelétat z jedné strany na druhou.
Rozumím. Já vás nechci tlačit jako do nějaké úplně nekomfortní pozice, ale bylo by tohle nějaká forma spolupráce s SPD něco, přesto byste se nedokázal přenést. Protože vy říkáte, že si dokážete představit spolupráci s tím druhým názorovým křídlem sociální demokracii. No, co kdyby došlo na tohle? Co kdyby prostě ta aritmetika v poslanecké sněmovně dávala vlastně smysl ve spolupráci s SPD?
No tak potom samozřejmě si myslím, že sociální demokracie trošku ubírá z těch svých hodnot a potom bych opravdu zvážil, co budu dělat. Ale víte co, to je tak čistě hypotetická otázka, že...
Je to čistě hypotetická otázka?
Je, protože ten přechod jakoby do těch vod Tomia Okamury v ČSSD podle mě vůbec nehrozí. Mm-hmm.
Jak velkou šanci myslíte, máte 18. února na sjezdu vaší strany uspět v tom boji o místopředsednické místo?
No šance. Já nejsem kandidát dohod, takže já jsem spíš outsider, řekněme. Ale jak jsem říkal, ten sjezd bude v něčem podle mě nevyzpytatelný. Takže já své šance nedokážu teďka aritmeticky vypočítat.
Já jsem se vlastně jenom díval, že ve sněmovních volbách jste získal ve svém volebním obvodu v hlavním městě Praze 1153 preferenčních hlasů s celkem 34 tisíc přidělených preferenčních hlasů sociální demokracii v hlavním městě Praze. To není příliš mnoho.
Není, já jsem byl na nevolitelném 6. místě. Byl jsem neznámý kandidát, takže samozřejmě ten výsledek tomu odpovídal.
Jenom mám tomu rozumět správně, že vy nebudete před sjezdem uzavírat žádné dohody? To znamená, že až se začne hlasovat po té, co bude zvolen předseda, až se začne hlasovat o místopředsednických místech, tak prostě vy do toho půjdete jaksi s čistým štítem, bez jakýchkoliv dohod a tak dále, prostě to zkusíte.
No, vesměs to tak je.
Máte nějaké nominace?
Mám nominace, mám určitě podporu spousta delegátů, se kterými jsem se setkal, když jsem jezdil po krajích. A vlastně to tak je, já prostě o žádnou mašinérii se neopírám. Nemám k tomu co víc dodat.
Do vedení České strany sociálně demokratické kandidujete, a to, jako byste chtěl budoucí politiku strany, to popisujete ve svém programu, který se jmenuje Nebát se 21. století. Mě tam zaujaly tři věty ve třech kapitolách. A to jsou věty, kterými ty kapitoly začínají. Mm-hmm. Ta první věta té první kapitoly vzdělání je: zajistíme si ty nejlepší učitele a učitelky, ty nejlepší školky, školy a univerzity pro naši mladou generaci. To myslíte vážně?
Ano. Protože ten dokument je o nastavení ambicí. O nastavení ambicí, v čem konkrétně by Česká republika měla být nejlepší v Evropě.
A víte o tom, že takových ambicí jsou plné všechny volební programy?
Chápu, já to chápu, ale pokud se podíváte na současné politické programy, tak mně připadají spíš jako nákupní seznam. Přidáme tamhle, odeberem tamhle pomůžeme těmhle, ale neexistuje žádný koncept. A ta moje programová vize, já jsem se jí snažil vytvořit tak, aby dávala smysl dohromady a aby si realisticky řekla, na co máme a na co nemáme. A to, na co máme, abychom to prohloubili a zlepšili a byli opravdu nejlepší v Evropě.
No dobře. Na druhou stranu, minulé 4 roky byla sociální demokratka ministryní školství.
A podařilo se jí zvýšit třeba platy na učitele za poslední rok o 15%. Já nevím, kolik to souhrnu je, ale byla to jediná ministryně školství, která úplně radikálně změnila platové poměry ve školství.
Radikálně změnila
platové poměry? No tak oproti, chápu, že to zní možná směšně, ale oproti tomu trendu, který tady byl do vládnutí České strany sociálně demokratické, to opravdu radikální bylo, protože o dvojciferném zvýšení platů, já si teda nepamatuju takovou situaci, ale je pravda, že já jsem moc mladý.
A já vám teď z hlavy nevysypu, jak to vypadalo v 90. letech. To by tady musel sedět asi kolega Jindřich Šídlo. To znamená, že tohleto celé, ten váš program, to je vlastně vize, ke které z logiky věci nepatří návod, jak to udělat? Protože mě tady u té věty chybí návod, jak to udělat. Kde na to vezmete peníze? Jak se vám podaří protlačit kariérní řád, když minulé vládě, ve které sociální demokracie měla premiéra, se to nepodařilo u učitelů a padl prostě pod stůl z různých důvodů. A ty všechny věci, které jsou tak komplikované a proto máme učitele takových kvalit, jako máme.
Tak za prvý, když už to nakousl kariérní řád, já si nemyslím, že kariérní řád je úplně dobrá věc. Ale to už je jednotlivost. Ale k tomu návodu, on tam tak trošku nastíněný je. On je nastíněný tím, jaké okruhy tematické jsem vybral. Já jsem vybral vzdělání, sociální problematiku, přenastavení ekonomického systému a zdroje a otázku demokracie a komunitního života. A vlastně, když vy se zeptáte, kde konkrétně vzít zdroje, tak já tam o tom mám 5 odstavců,
četl
jste to. Takže víte, že mluvím o progresi, mluvím o sektorové dani. Takže návod to, byť to není úplně čistý návod, je tam určitě nastíněno, jak takový rovnovážný stav té české společnosti, jak ho já chci docílit, je nastíněn.
Tak druhá kapitola, ta začíná větou. Stát bude srozumitelný, co nejpřístupnější a podá pomocnou ruku těm, kteří chtějí realizovat nové chytré nápady, jak v místě jejich bydliště, tak i tam, kde lidé pracují a podnikají. To říká sociální demokrat, jehož strana byla 4 roky ve vládě, která přihlížela tomu, jak finanční správa se, když to řeknu hodně lidově, utrhla za řetězu s zajišťovacími příkazy a podařilo se jí zničit nebo zásadně poškodit opravdu velkou řadu českých firem. Tak si říkám, do jaké míry je to hodnověrný plán.
No, to už záleží na tom, kdo...
Máte nějakou kontinuitu s tou stranou, ve které jste?
No to jistě.
No
to
tak
určitě.
Jste byl jejím členem i v době, kdy se tohleto dělo a děje se stále.
To jistě, ale tak přece ve 100% já nemůžu souhlasit se všemi kroky, které sociální demokracie udělala. Podle mě to nemůže s čistým svědomím říct žádný člen politické strany, která kdy vládla. A pokud se jedná o zajišťovací příkazy a EET, což... Já si nemyslím, že EET je teda špatně, ale myslím
já
si, že...
Já jsem EET nezmiňoval, já jsem zmiňoval
chápu, ale pokud jde o tu přístupnost toho státu a nějak klazení nároků na třeba ty menší, což je v tom mém programu taky, na ty menší oproti těm větším, tak EET je jedna z těch věcí. Myslím si, že EET byla správně, ale nedává to v tom našem sociálně-demokratickém narrativu moc smysl, protože my jsme nejdřív měli se podívat na ty velké hráče. A proto jsme měli do programového prohlášení spíš se snažit začlenit sektorovou daň než elektronickou evidenci.
No a s tou kontinuitou vlastně souvisí i ta třetí věta z třetí kapitoly, která začíná. Bydlení nebude stát půlku výplaty. A ten plán, který potom máte o něco více rozvinutý, je, že říkáte, stlačíme ceny bytů výstavbou městských bytů plus nějaké další rozvedení. No. Takže chápu to správně, že po mnoha letech, kdy se městský bytový fond privatizoval a rozprodával, u čehož mnohdy sociální demokracie byla, tak to teď otočíme o 180 stupňů a budeme stavět městské byty.
Ale ono to není o 180 stupňů. Já vám řeknu proč, protože, jak jistě víte, tak uplynulé 4 roky jsme se snažili například o zákon o sociálním bydlení. A to není přece... otočení o 180 stupňů. Ten s bytovým fondem také počítá. Já si myslím, že sociální demokracie udělala prostě spoustu chyb. Vy to ode mě chcete slyšet, já to přiznávám. Je to jasné.
Já jsem po téhle větě nijak nepásl. Mě jenom zajímá, jakou kontinuitu k tomu, co sociální demokracie minimálně v bezprostřední minulosti dělala, cítíte. To je celé.
No, ale tak třeba s tou bytovou výstavbou všichni kandidáti na předsedu teďka mluví o dostupných bytech a o výstavbě. Takže já nejsem opravdu jediný, kdo by tu pomyslnou kontinuitu mohl nějak narušit. A já si naopak myslím, že třeba co se týče právě toho sociálního bydlení, naopak na ně navazuju, protože chci tu nabídku daleko více rozšířit.
A já osobně vám to mohu věřit. A anebo nemusím, nemohu, ale když se prostě na tohle dívám a nevidím tam ty úplně konkrétní plány a dívám se 4 roky zpátky, kde co se sociálního týčení, bydlení týče, tak se nic moc velkého neudělalo, stále fungují v getech ubytovny, stále jsou vypláceny příspěvky na bydlení, prostě ze kterých žijí majitelé ubytoven a tak dále. A měli jste ministryni práce a sociálních věcí, která s tím pravděpodobně mohla něco udělat, ale nakonec se s tím nic neudělalo, tak si říkám, jak vlastně hodnověrný materiál to je?
Berte to tak, že já jsem prostě nový politický hráč na té scéně sociální demokracie a já už nemůžu a jako nedokážu sledovat to, jak v nějakých ohledech jsme prostě selhali. A proto chci, abychom na těch věcech, na kterých jsme selhali, dokázali naopak vybudovat ten svůj program. A proto mluvím o sociálním bydlení, přestože se nepovedlo. Myslím si, že to je nebetyčná součást prostě sociálně demokratického programu. Mimochodem, je to jedna z těch věcí, na kterých se dá v té opoziční roli vůči ANO budovat ten svůj politický kapitál. Protože ANO, já nevím, jestli jste třeba nezaregistroval vy nějaké vyjádření ohledně bytové politiky, ale ANO na tohle vůbec nereaguje. Přenastavení státního fondu pro rozvoj bydlení je úplně směšný, takže já si myslím, že ČSSD může být přidanou hodnotou tady v tomhletom ohledu.
To bude nakonec asi vaše role, jestli uspějete na sjezdu. A jenom poslední otázka, měla by ČSSD minimálně teď, v momentě, kdy se vyjednává o další vládě, měla by vůbec uvažovat o tom, že bude součástí vlády?
No, do jisté míry by uvažovat měla, protože samozřejmě existují hypotetické situace, kdy by ve vládě mohly být nedemokratické strany. A v tom případě by ČSSD měla uvažovat samozřejmě o vládním angažmá. Ale já si myslím, že by měla preferovat v této situaci, v jaké je opoziční angažmá, protože si potřebuje nejdříve zamést před vlastním prahem. Nejlepším řešením, podle mého názoru, a bylo by to i zdravé řešení pro celou Českou stranu sociálně demokratickou, by bylo vnitrostranické referendum po vzoru německé SPD, kde se členské základy zkrátka zeptáme, jestli do vlády jít nebo ne. A ten mandát bude jasný potom. A nebude to záležet na jednom Hejdukovi, na jednom Chovancovi, na jednom Zimolovi nebo Hamáčkovi.
Navrhnete to referendum?
Ano, navrhnu určitě.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozhovor.
Já taky moc děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.